Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska se budeme zabývat převážně jídlem, ale i vším možným jiným, protože tady mám odborníka na slovo vzatého, jak se říká, Libor Vítek je mým hostem, takže dobrý den, vítám vás tady.
Já také zdravím všechny posluchače, dobrý den.
A možná jsem měl říct primárně odborník na játra, ale nevím, co bychom, to jestli to bude hlavní téma. Mě to překvapilo, protože chci se právě cesty vítězů, tak podívat se trošku, kudy vedla ta cesta profesní, protože tak, jak jste říkal, projektů je spousta a rád bych se na různé z nich podíval. Primárně jste tady díky tomu, že pomáháte sportovcům, co se týká jídla, protože tudy přišlo to doporučení, ale kudy vedla ta cesta přes ten sport a vlastně tou oklikou přes veškeré vědní lékařské obory zase částečně, alespoň zpátky k tomu sportu.
No to je dlouhé povídání, nevím, jestli máme tolik času. V podstatě já jsem sám sportoval jako do juniorského věku, pak jsem odešel na medicínu a mým snem bylo dělat sportovního doktora, ovšem už záhy na medicíně jsem zjistil, že medicína je prostě obrovské prostě pole, kde se dá opravdu realizovat velmi hluboko a daleko. A zjistil jsem, že mě bavilo spousta věcí a vybral jsem si něco jiného než sportovní medicínu. Že jsem dělal internu a v rámci interny hepatologii a současně paralelně s tím jsem dělal klinickou biochemii. Biochemii a klinickou biochemii. No a pozvolna jsem se vracel zpátky k tomu sportu, protože jsem prakticky nepřetržitě spolupracoval tak jakože na individuální bázi s pár sportovci až někdy okolo roku 2005, no, možná o chvilku později, jsem se rozhodl, že to budu dělat systematičtěji a v podstatě od té doby jsem se vlastně oklikou vrátil a i s těmi znalostmi a know-how, které jsem získal během té klinické praxe, tak jsem byl schopen v podstatě rozvíjet určité programy, které jsem měl pocit, že zcela chybějí v českém sportovním prostředí a byla to tedy pravda. Tak asi takhle, no.
Ano, a kudy vedla ta linka, co vás vlastně přitáhlo zpátky k tomu sportu?
Tak já jsem sportoval vlastně pořád sám, jakože já jsem dělal rychlostní kanoistiku, takže s kanoisty jsem spolupracoval prakticky nepřetržitě, konec konců i doteďka jim dělám vlastně týmového lékaře a jezdím s těma po světových soutěžích. Nicméně ono se to jakoby rozkřikne, když pro někoho pracujete a měl jsem sportovců víc a víc. V současnosti dělám i týmové lékaře pro českou biatlonovou reprezentaci, takže to mám tak krásně rozdělené na zimní a letní sporty. A v podstatě, takže já jsem z toho sportu prostředí nikdy nevyšel. A sportoval jsem jako hobík, běhal jsem na lyžích, takový ty laufy a tyhle ty věci, takže neměl jsem k tomu daleko se tam vrátit.
A kdy do toho zapadá vlastně ta výživa? Tak, ano, jsme hepatologie, ale předtím interna a takhle, kde jste si vlastně našel cestu, že tohle je ten klíč?
To spíš ta biochemie, ta mě k tomu víc přivedla. Ta biochemie to je, že člověk si pod pojmem biochemie, myslím, že like tedy, představí spíš jenom nějaké hrozné vzorečky a metabolické schémata a tyhle ty věci, ale ve skutečnosti ona nám vysvětluje spousty věcí. Kdybych to uvedl na příkladu, který je teda na vrcholku té pyramidy toho, co třeba dělám, tak chcete-li mít správně nastavený pitný režim, i třeba basketbalista, konec konců jsme to dělali i pro basketbalisty tady od nás USK, s kterými spolupracuju přes Viktory, tak nás zajímá, jaký mají pitný režim, ale současně, jaké mají individuální dispozice k tomu, aby ztráceli ty či ony elektrolyty. Takže my jim děláme analýzu potu biochemickou, a na základě odpadů jontů potem my vlastně individualizujeme jontové nápoje. To je typický příklad jako biochemického přístupu, velmi sofistikovaného, protože to není samozřejmě pro každého. A i ty možnosti to analyticky zpracovat jsou omezené v České republice. No, takže proto ta biochemie.
A v čem byly ty největší nedostatky, když zůstaneme třeba chvíli toho pitného režimu? Co tam vlastně v tom českém prostředí chybělo a to, že by nejenom sportovec, ale každý člověk měl dbát na pitný režim, asi nebude nějaká novinka, ale co jsou vlastně ty nevýhody toho, když je špatný, a naopak výhody toho, když je v cajku?
No, málo kdo si uvědomuje, jak strašně důležitý ten pitný režim je. Každý to ví, že je důležitý. Konec konců, i když bude babička s dědečkem málo pít, tak asi na tom nebudou dobře. To všichni víme, pijte, ale v tom sportu je to extrémně důležité. A ani sportovci často nevědí, proč se vlastně potí. Jo? Ten důvod je v tom, že svalová práce je strašně neefektivní po stránce účinnosti. Vzpomeňte na fyziku na základní škole perpetuum mobile, který má 100% účinnost, ten stroj jako takovej. Lidský sval má účinnost tak 20%, možná více, jo? Ale o maličko pouze. A zbytek té energie, kterou vy věnujete na ten svalový stah, vám uteče nejčastěji ve formě tepla. A to tělo začne přehřívat. Takže to, když se začne přehřívat tělesné jádro, je spojeno s poklesem fyzické výkonnosti. Samozřejmě tělu to vadí, organizm na to reaguje na to ochlazováním. A nejúčinnější možností, jak ochladit to přehřáté tělesné jádro, je zbavit se tepla potem. Takže to je spočítané, kolik kilojoulů tepla se uvolní a tak dále. No jo, ale když se potíte, ztrácíte tekutiny a pokud dojde k překročení relativně nízké, řekněme, takového toho limitu pro ztráty tekutin, tak zase ztrácíte fyzickou výkonnost. Tvrdí se, že 1% úbytek tělesné vody je spojen s poklesem fyzické výkonnosti. A velmi často to ještě necítíte subjektivně, pocitem žízně nebo něčím podobným. Takže ztrácíte vodu. Ale pot není voda. Pot je slaný, už jen to samo o sobě. Takže vy ztrácíte ty jonty. Zase víme, že hlavním jontem je sodný jont v potu a čím více ho ztratíte, tím vám poklesá fyzická výkonnost. Takže když máte špatný pitný režim, tak ztrácíte, tak nemáte schopnost ochlazovat tělesné jádro, ztrácíte příliš mnoho tekutin, ztrácíte sodný jont. A to se mnou ještě o tom, že v tom, když máte dobře nastavený pitný režim, tak můžete doplňovat energii. Většina jontových nápojů je sladká, samozřejmě jsou i nesladké, ale můžeme zabít dvě mouchy jednou ranou, že doplňujeme jonty, doplňujeme tekutiny, tři mouchy jednou ranou. A ještě tedy zdroje energie, kterou ten sval prostě potřebuje. Takže ten, kdo to nedělá, nebo dělá to špatně, mám spousty, jakože skutečně profesionální sportovců, kteří přijdu a řeknou, já to mám v pořádku, a řeknou, já mám dva bidony, jeden mám s vodou a jeden mám s jontovým nápojem, aby prostě jsem do sebe nejel tolik chemie. Což je jako aspoň, že tak, ale stejně to špatně. Nebo vzpomínám si, na začátcích za mnou přišla veslařka a já jsem jí říkal, takhle nemůžeš, zvlášť v létě, prostě musíš pít jontový nápoje. Přišla na trénink a trenér za tu lahev a vylil jí to. Řekl, ty nebudeš pít jontové nápoje. Prostě, kde jsi to viděla? Pije se jenom voda. Tak jako takovýhle story neuvěřitelný, s tím se člověk setká. A byla to reprezentantka. Jo, jakože člověk by říkal, to bylo v nějakém malém oddíle, nějaký prostě zapomenutý, ale vůbec takhle.
Tak to, kdybychom se bavili o těch trenérech, kteří jsou, a možná se k tomu dostaneme, přesvědčení o tom, že když oni to odehráli na rohlíkách a na tvarohu, tak...
Se tady... setkám často. Jo, já jsem jezdil na chleba s máslem, nebo se sádlem ještě.
A ještě bych na chvíli zůstal u toho pitného režimu, protože vím a setkávám se, jak to je podceňovaný u spousty lidí a vždycky rád říkám takový to, jak dlouho vydržíte bez jídla, jak dlouho vydržíte bez vody. A vím, že obecné poučky jsou těžké a tady jste mluvil o tom, jak to je strašně individuální, i co se týče jaké druhy a kolik, jaké množství těch jontů ztrácíme. Je něco pravda na takový tom běžným, úplně nejvíc generalizovaná poučka, jestli si dobře pamatuju, 3 deci vody za den na kilo váhy, něco takového, aby lidi měli vlastně něco, čeho se chytit, když nesportují, tak co by si měli pohlídat, aby vypili?
My to doporučujeme jako více sofistikovaně. Včera jsem zrovna měl v tělocvičně jednu profesionální tenisku, velmi známou, a my jsme dělali analýzu potu, kdy běžela půl hodiny na běhátku při definované teplotě, vlhkost ovlivnit neumím, ale prostě měla tam 23 stupňů, relativně teplo, aby se spotila, ale ona odjíždí na Grand Slam do Austrálie, že hnedka po novém roce. A já jsem jí právě radil to, na co se vlastně ptáte, říkal jsem jí, při těchto podmínkách ztrácíš 1,2 litru za hodinu. Hodně, jo, na to, že to nebyly zdaleka extrémní podmínky. A říkal jsem mi, ty bys měla vědět, jak se tvoje tělo chová na tu teplotu při 30 stupních a při takové vlhkosti. Je to relativně snadné, málo kdo to dělá, ale v podstatě ten sportovec si dojde na malou, začne trénovat, řekněme, při intenzitě, která odpovídá zápasové aktivitě, a za hodinu se zváží. Samozřejmě za předpokladu, že si sundá ty mokré věci a musí to být nějak jakoby ošetřené. A ten úbytek tělesné hmotnosti je v podstatě, ztrácíte pouze vodu, jo, s tím potem, tak zjistíte, o kolik se to liší oproti těm laboratorním podmínkám, které my jsme jakoby stanovili. A jenom se dopočítá, ty ztráty jontů jsou velmi podobné, myslím, koncentrace těch jontů v tom ztraceném potu je stejná nebo velmi podobná, takže vy jenom pak navýšíte nebo naopak ponížíte v závislosti na tom, jaké jsou podmínky, příjem těch tekutin, toho jontového nápoje, který jsme mu jakoby nadefinovali. Že nedá se říci, že to je tolik a tolik decí na kilo, protože jsou sportovci, kteří se nepotí, zkrátka nepřehřívají se, můžete říct, tak asi mají lepší účinnost, ale tak to úplně není. Ono také záleží na tom, když máte v vozovkách tlustého sportovce, jako jsem třeba já, tak já se budu potit více, protože mám prostě víc té izolace, která mě to tam drží, že budete mít takovéhoto sportovce, tak ten se bude potit méně. Ale neplatí to univerzálně takhle. No,
no a u té běžné nesportující populace je tam nějaký jako benchmark, nějaká hladina vlastně, pod kterou jako už je problematické?
Obecně se říká 2 litry tekutin denně. To je obecná základní poučka. Mm-hmm. Bez sportu v podstatě minimálně 2 litry.
A co se do toho počítá a nepočítá? Protože to taky jako
jasně, bývá častý. Nepočítá se do toho voda, kterou použijete na uvaření rýže nebo těstovin. Počítá se do toho ty tekutiny, které vypijete. Jo? Prakticky všechny tekutiny, které vypijete. No a když sportujete, tak obecně platí, že do hodinové aktivity byste se měl obejít v podstatě bez průběžného doplňování tekutin. Na to nepotřebujete si míchat jonťák. To je zase obecná poučka. Samozřejmě u těch vrchových sportovců si přeju, aby i toto měli nějaký sem ošetřené, protože jako vy v té výživě můžete jít prostě strašně hluboko, jako můžete jít buď po povrchu nebo nějak, anebo můžete jít prostě tak daleko, že, což děláme zrovna teď, měříme kontinuálně glykémie u sportovců. Každé 2 minuty máte údaj o tom, jakou mají glykémii. A on má hodinový trénink, většinou má další, ale už během té hodiny vidět, co se děje s tou glykémií. Pokud by vůbec nepil, což jsem teď jakoby řekl, že je klidně možné, tak se může stát, že my tam uvidíme prostě už změny a už by měl v podstatě po 30 minutách 40 maximálně se něčeho napít. Samozřejmě nikdy to nejde, protože prostě ta aktivita je taková, že to prostě nejde. Ale když se nakolak to můžete, plavci mají prostě na blocích bidu a nemůžou se napít kdykoliv mezi úsekama a tak, takže se o tohle snažíme. No,
no. A to jenom právě teď jenom jsem měl myšlenku toho, u čeho se dá napít nebo ne. A jak vlastně jak do toho zapadá vlastně káva a alkohol? Mm-hmm. Protože to jako na první dobrou tekutiny, mm-hmm, ale vlastně jako zároveň asi ne ty ideální, mm-hmm, na jako součást pitního režimu.
No já bych začal tím alkoholem, to je mnohem jednodušší. Alkohol do sportu nepatří, jakkoliv dobře znáte tu, nechci říct kauzu, ale jak se rozvířilo na sociálních sítích, tenkrát ten Van Buren z Liberce říkal, že prostě dal hat-trick nebo já nevím co, tak to pořádně po Česku oslaví s týmem a tak, a že prostě jdou na pivo. A na to reagoval Michal Krčmář, můj velmi oblíbený sportovec, protože to je skutečný profesionál, a řekl, že ať něco jako, že já už si nepamatuju přesně to znění, ale ať se nediví, kde ten fotbal je, když se tak sobě chovají, nebo něco takový. Myslel to samozřejmě s nadsázkou do určité míry, ale byla v tom velká pravda. A pak se rozvířila ta diskuze, zaregistroval se to možná, no. No a mě se pak dokonce ptali nějaký novináři, co si o tom myslím, protože oni vědí, že já spolupracuji s biatlonem a tak já jsem samozřejmě dal za pravdu Michalovi Krčmářovi, protože já neříkám, sám nejsem abstinent a nejsem ani vrcholový sportovec, takže to mám mnohem jednodušší, ale já ani nezakazuju těm sportovcům, aby se napili, jo, ale říkám, musíte vědět, jak se máte napít. Jo. Mám, nebo měl jsem v Pečnu, už nezávodí, olympijského medailistu, který byl schopen v sezóně dát 10 piv prostě ve středu uprostřed jako sezóny a v neděli a závody. Jo. No to je jako zvěrstvo, to prostě nejde, jo, to prostě nejde. Nebo si pamatuju mistra světa, který ve svých 40 letech byl ještě mistr světa v nejmenovaném sportu a byl schopen vypít 40 plzní za týden. Jo, jakože to skoro nejde vypít, jo, jako když chcete normálně jakoby žít a on byl schopen s tím trénovat. No, tak to jsou jako extrémní příklady a samozřejmě, že i v podstatě 1.12 večer vám vadí, jo, protože to jsou zcela prázdní kalorie. Někdo říká, to je nejlepší jontový nápoj. To se dá spočítat a změřit. Já jsem si tu práci s tím dal a skutečně jsem změřil, kolik v tom je jontů. Nejsou tam skoro žádné. Jo. Jako jsou tam nějaké sacharidy, to je dobré docela, ale mít to jako sacharidový nápoj asi není dobré. Ten alkohol jsou skutečně prázdné kalorie a navíc to má velmi nepříznivé účinky na regeneraci a mozkovou účinnost a tak dále. Takže alkohol v podstatě zapovídám těm sportovcům, kteří to mají lehký v tom, že mají sezónu, která jim někdy skončí a pak mají měsíc volno. Jak říkám, tak se odměňte prostě v tom týdnu, pokud bez toho nemůžete být a chcete se nějak socializovat, tak to chápu. Ale jinak ty skutečně dobří sportovci během sezóny nepijí. No, tak to by byl alkohol, jestli takhle stačí.
No,
a s tou kávou, jako dneska mi volali z jednoho zimního sportu, ráno v 7:30 jsem se až divil, že jsou na soustředění nějakého SCMK a že tam prostě 15-16 letý kluci pijou ráno kafe a že se jim to nelíbí a že na to jsou různý názory, jak to vadí, nevadí a tak. Tak já vám zopakuju, co jsem mu řekl do telefonu, což je v podstatě jako to, co já zastávám. No, káva nám zdaleka nevadí tolik, jako nám vadí vávala, když já jsem třeba studoval medicínu. Tenkrát to bylo tak, že máte cigarety, máte kávu a to jsou dva hřebíky do rakve. Ten názor se na to kompletně změnil. Cigarety zůstaly, ale s kávou je to jinak. Káva má, ty kávový boby obsahují spousty takových látek, které jsou protektivní ochrany, mají velice příznivý efekt na mnoho věcí, včetně metabolismu. Takže my víme, že pijáci kafe mají nižší výskyt třeba cukrovky nebo nižší výskyt některých typů rakoviny, třeba jater. Samozřejmě pořád platí, že zvyšuje mírně krevní tlak, ale není to žádná jako katastrofa. Takže kávu my pro běžnou populaci doporučujeme. Také proto ji tady mám. Už několikátou dneska. A dokonce se tvrdí, 5 kafí denně vám ten efekt, tam není jakoby nějaký strop, že by vám to limitovalo. Pak je třeba říci, že káva obsahuje kofein přirozeně. A kofein je psychostimulační látka, která dlouhou dobu byla na dopingové listě, dneska není. Je to pořád látka, která je takzvaně monitorovaná. To znamená, když odevzdá sportovec moč, oni tam mohou stanovit kofein, ten sportovec není nějak postihován, pouze se sleduje, jak moc se jakoby ten kofein využívá pro zlepšení výkonnosti, protože samozřejmě existují sportovně výživová suplementa, kde je koncentrovaný vlastně kofein v těch suplementech a oni to pijí jako pro své psychostimulační účinky. Takže ti sportovci, kteří pijou kávu, říkají, já to mám kvůli tomu. Ale to je velká chyba, jo, protože takhle to nefunguje. Jo, aby mohl ten kofein fungovat, tak potřebujete, zase je to individuální, ale ta univerzální rada a doporučení je, že potřebujete týdenní abstinenci od kofeinu. Takže nepít týden kávu, nepít kolu a všechny ty nápoje, které kofein obsahují, a pak si můžete v úvozovkách šlehnout 200 až 300 mg kofeinu, šlehnout, myslím tím perorálně, jakože jsou takové šoty nebo jsou i tablety, jsou různé formy. A pak to pravděpodobně bude mít ten přímý psychostimulační efekt. Když to neuděláte, tak máte smůlu. Si pamatuju na zrovna jedny rychlostní kanoisty, kteří byli na olympiádě v Riu a oni řešili, jestli, protože měli vyzkoušeno, že to funguje, jestli mají využít ten kofein na semifinále v sobotu nebo na finále v neděli, protože pokud si ho dají, takhle byla ta úvaha, v sobotu, tak pravděpodobně postoupí, ale už to nebude mít efekt v neděli. Takže to je potřeba mít na paměti. A ti sportovci, kteří prostě to do sebe perou horem dolem, i ty firmy, oni, co vyrábějí ty doplňky, Dneska se to neřídí tím, co je účinné, ale na co je reklama a co se dobře prodává. Takže máte sportovně vživé gely, energetické gely, které obsahují kofein. A když si dáte gel dopoledne a ještě odpoledne, no, tak ten kofein tam úplně zbytečně. A no, to prostě takhle vůbec nefunguje. No.
A jaký je potom ale vliv na spánek? Protože klasický kofein na to může mít veliký vliv.
Ano. Na to si stěžoval třeba, to je veřejná informace, tak to můžu říct, si Pepa dostal po mistrovství světa v Duisburgu v letošním roce, kdy říkal, že zkrátka se nevyspal právě po té, co si dal kofein před závodem. Ale obecně třeba říci, že toto musí být vyzkoušené. Jo, existují takzvaní pomalí metabolizéři a rychlí metabolizéři kofeinu. Ten kofein se zpracovává v játrech a to je tak, že jsou lidé, nemusí být sportovci, kteří si dají kávu takhle a už neusnou. Dneska třeba, až třeba po půlnoci, nebo prostě mají s tím problém. A pak jsou tací, kteří si dají v 11 večer a jdou spát a jim to jedno. Je to dáno i tím, co jsem zmínil, že tam vzniká určitá jako rezistence na kofein. To je tak, že mozková buňka má receptory pro kofein a ona nechce být neustále oplachována kofeinem a být pořád stimulována. To nedělá dobrotu. Tak ona se zbaví těch receptorů na tom buněčném povrchu a ten kofein tam nemá žádný efekt. Naopak, když změníte ten systém a neexponujete tu buňku tomu kofeinu, tak ono se zase jakoby vybudují ty receptory a ona začne být zase senzitivní. Takže tohle všechno je potřeba mít na paměti a vždycky říkám všem sportovcům, že když chtějí s něčím experimentovat nebo i to zahrnout dnes a experimentovat do svého jakože systému, režimu přípravy na závod nebo i na trénink, tak to musí mít všechno odzkoušený. Nemůžou si to zkusit před závodem, jo? Jakože to také se děje, že někdo někomu něco poradí, než to vemu a pak spláčou nad výdělkem, protože mají reakce, které vůbec netušili, že by mohli mít. Takže když to vyzkouší ten sportovec, tak ví, i jakou dávku si může dát. Jo? Je samozřejmě rozdíl, když má někdo 100 kg a když má někdo 60 kg, to v tom hraje také roli, ten distribuční prostor toho sportovce a tak. Takže je to pro mě složité, jo? A člověk by to neměl dělat jen jakože od boku, nebo že mu to někdo poradí. Měl by skutečně to mít podložené a perfektně ošetřené. No.
Ještě jedna věc mě k tomu zajímá, protože informace, se kterou já jsem se v různé literatuře setkal, co se týká právě kávy a spánku, je, že není jen takový problém, a to každý má jinak, že někdo po té kávě usne bez problému a někdo s tím má problém, ale že i když usnete a s tím, že si kávu dám někdy později odpoledne nebo večer, tak sice to sám na sobě nepoznám, ale na datech je vysledováno, že není potom to tělo, respektive mozek, schopen se dostat do správně do těch hlubších fází spánku. Máte i s tímhle nějakou zkušenost?
Jako ti sportovci, o které já se starám, tak samozřejmě, ne že všichni, ale spousta z nich si monitoruje spánek. Mám i sportovce, kteří mají velký problémy se spánkem. Mám třeba nejméně 3 sportovce, kde skutečně jsem je musel odeslat do spánkové poradny, kdy to byli sportovci, kteří spali třeba, měli mistrovský závod, mistrovství světa třeba, a oni spali 2 hodiny před tím dnem, kdy byl ten závod. No to je prostě strašné, že jo, jo. Takže jako trpěli skutečně nespavosti, takže tam musíte velmi pečlivě vážit i tu stravu, jak má vypadat, včetně přirozeně kofeinu, protože to jsou zrovna lidé, kteří jsou zvýšeně senzitivní i na ten kofein. Ale není to jenom kofein. Jako já nemám ta data, abych odpověděl na tu otázku, zdali teda kofein s nimi něco dělá. Většinou, když mají nějaký problém se spánkem, tak oni už to vědí a nepijí tu kávu, jo, nebo pijí třeba ráno, jo, a vůbec, nebo snaží se tohleto nějak sem eliminovat. Ale já bych chtěl říci, že ten spánek ovlivňuje řada věcí, jo, i v té výživě. Konec konců zmínil jsem tu kontinuální monitoraci glykemii, krevního cukru. A jeden z takových těch jakoby sekundárních cílů, nebo takových těch, které nejsou na prvním místě, co by ten sportovec a trenér měl hodnotit, je kvalita spánku ve vztahu k těm glykemiím. Protože pokud ten sportovec špatně jí, tak i během toho nočního léčení prostě ta glykemie nějakým způsobem se chová, ta variabilita je nějaká a může to ovlivňovat i kvalitu spánku, takže pak se upravuje i strava směrem k tomu spánku. Takže je to jako, je to málo probádané, ale velmi se na tím bádá v současnosti i jako s přímým vztahem jako do praxe. Není to jen, že by se prostě ve spánkových poradnách někdo nějakým způsobem jakoby vyšetřoval, ale skutečně se i doporučují jako jasná doporučení, co mají ti sportovci dělat.
Jsou nějaké obecné pravidla a nejen teď nutně pro sportovce, kteří jsou v tomhle velmi specifická kategorie, ale u toho jídla, co se týká lidí právě směrem k tomu ovlivňování toho spánku, to znamená, kdy jíst, pokud jíst večer nějakou dobu před spánkem, tak ideálně co, nebo spíš co ne?
No, já myslím, že jsme přeskočili jeden velký takový, jako, jak bych to řekl. A on to souvisí i s tou běžnou praxí. Jako většinou přichází sportovci a chtějí něco řešit. Ale neuvědomí si, že jim nemají vybudovan ten základ toho sportovního jídelníčku. Většinou přichází s tím, tak co teda mám užívat za sportovně výživové doplňky. Tady to nebo tamto. A ignorují úplně ten fakt, že a konec konců to je i dneska takový moderní přístup. Oni tomu říkají v angličtině food first approach. Prostě co můžeme ujíst, to platí zase jak pro sportovce, tak pro nesportovce, tak máme ujíst pestrou stravou. A ne do sebe cpát něco, jo. No, prostě typicky vegani, že jo. Vegani to vědí všichni, i ti vegani, že nejsou schopni vlastně obsáhnout všechno, co potřebují v tou veganskou stravu. Takže to řeší tím, že ty osvícení, samozřejmě pak jsou ti neosvícení, ty to ani neřeší a mají velikánské deficience různých mikronutrientů. A ti osvícení to řeší tak, že baští prostě ty sportovní, to jsou výživové doplňky, to nemusí být jenom sportovci, je to spousta nesportovců. A domnívají se, že to je v pořádku, ale jako je to samozřejmě věc k diskuzi. Já můžu říkat, že to v pořádku není a oni budou říkat, že ano a je to prostě, jak si to člověk nastaví. Ale v pořádku to prostě není. Jo, prostě nemůžeme využívat prostě nějaký průmysl k tomu, abychom si... No, mě to smysl nedává. Takže chci jen říci, že pokud mám řešit se sportovcem, jestli má jíst to či ono, aby měl kvalitní spánek, tak já potřebuji jak vůbec jí. Jo, a jak to má, co je nastavené. A ještě se mi nestalo, viděl jsem mnoho set sportovců, jejich jídelníčky. A že by někdo měl skutečně dobře nebo výborně nastavený jídelníček, to prakticky neexistuje. To ani nejde popravdě, protože to je tak obrovské jako moře dat, které do toho vstupují. A samozřejmě jsme lidé, že jo, to prostě nemůžeme žít jako poustevníci. A no prostě je to složité, takže člověk se musí naučit prostě žít a stravovat se podle nějakých principů, které lze nějakým způsobem, nechci říct porušovat, ale umět z nich jakoby utéct za předpokladu, že to dělá dobře. Říkám, odměňujte se. Zmiňoval jsem i ten alkohol, jakkoliv jsem jakoby odpůrce to. A není to jenom o tomhle, jako pokud má někdo nutkání, že musí sníst čokoládu, no tak by ji neměl sníst večer při sledování Ligy mistrů. Měl by sníst pod těžkým intenzivním tréninku. Jo. A i když ta celodenní bilance bude stejná, energetická, tak je to diametrální rozdíl. Takže tyhle všechny věci je potřeba prostě hodit na papír, zanalyzovat a pak můžu teprve dávat doporučení sportovci, co má, co nemá. Samozřejmě, že na ten spánek to dá rozum. Když se člověk dá prostě tatarák a dvě piva, tak mu asi bude těžko, že jo. Takže takový jídla by jíst neměl. A obecně by neměl jíst těžká jídla. Měl by jíst v podstatě střídně večer tedy, no. To platí taky obecně. Stejně tak, když se cestuje, sportovci často cestují a jsou tam velikánské problémy s časovým posunem. Je taky velikánská věda, jak jim nastavit jídelníček, aby se vyrovnali co nejlépe s tím časovým posunem. A zase, sportovci to většinou nechtějí, protože je to hrozně práce starat se o ten jídelníček. Já jim říkám často, starat se o jídelníček, to je stejně těžký jako trénovat, možná i těžší, protože sportovec je od malička prostě trénován, i myslím mentálně, k tomu, aby trénoval. Jo? Takže pro ně je to rutina, pro ně to denní chleba. Oni vidí, že když neotrénují 3 hodiny denně, tak je něco špatně, nebo mají volno, nebo něco, jo. Ale když jim řeknu tak a teď se to naučíte, budete hodinu denně věnovat navíc, že času moc nemají. Každý si myslí, že sportovec má prostě leháro, že má spoustu času a to vůbec není pravda. A když občas jezdím na soustředění s nima, tak a občas tam i sportu, času není vůbec nazbyt. Ještě regenerace a všechno, že oni spí po obědě, prostě musí spát, to ne, že by jako se flákali, jo, tak toho času je málo. A když jim řeknu, a teď budete věnovat ještě hodinu času, než se naučíte každý den tomu, jak budete jíst, tak oni nechtějí. No, jako dá to rozum, že jo, no. No, takže je to skutečně o edukaci. Naštěstí teď posledních 10 let se udělal obrovský kus práce v českém sportovním prostředí. Žen ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že já prostě přednáším napříč sportovními svazy. Jsou různé takové ty trenérské semináře, soustředění a tak dále. Ať už pro trenéry, nebo i pro sportovce a tak. Tohle není první příležitost, při které se snažím jakoby sdělit nějaké informace a myslím si, že to začíná přinášet své ovoce, jakkoliv jsme pořád ještě na začátku.
Co říkáte, jak se koukáte na různé, nechci tomu říkat diety, protože hlavně z toho anglického diet, tak naše vnímání slova dieta je úplně jiný,
než
původně myšleno, ale myslím spíš styly stravování, no, který teď jsou hrozně módní, keto dieta, paleo dieta, jak na to koukáte?
No, tomu slovu dieta, on existuje ještě jeden termín, který taky není úplně šťastný v češtině, říká se tomu stravovací plán, jakože to není dieta, protože v češtině skutečně, když se řekne dieta, tak si člověk myslí, že hubne, protože nejčastěji je redukční dieta, že jo, no, takže to tak není. A když je to skutečně znamená něco trošku jiného, ale když se hovoří u těch sportovců, tak říká nastavení stravovacího plánu, ne diety tedy, no, ale i to je takové kostrbaté a úplně neformální, to spíš formální, no. Ale zpátky k té otázce. Obecně platí, že jakýkoliv stravovací plán, který z nějakého důvodu omezí nějakou složku stravy, tak neříkám, že je špatně, to nechci říct, ale ten člověk, který tohle udělá, tak si musí být vědom toho, co udělá, že zkrátka nemá něco. Já to uvedu na pár příkladech, tak Novaka Djokoviče každý zná, on je zastánce bezlepkové diety, konec konců vydal tu svoji knihu Surf to Win se to jmenuje. Vyšlo to i v češtině, já jsem si ji přečetl, krásná knížka. Má na konci svůj jídelníček, má tam recepty dokonce na některá jídla. Netvrdím, že ta jídla lze reprodukovat, těžko si dá člověk steak z amerického bizona. Vědu, co tam má napsaný, ale je to jako zajímavé. Já jsem dokonce ten jídenček vzal, ty recepty, naházal jsem je do počítače, udělal jsem z toho analýzu, mám to v nějakých přednáškách dokonce, jak moc je ta strava jakoby vhodná pro vrcholového tenistu. Pokud taky, tak vhodná úplně není, jo, je třeba říci. Ale zpátky k té bezlepkové dietě. To má spousta sportovců, ale i nesportovců. Tvrdí se, že jen 10% lidí, kteří jsou na bezlepkové dietě, ji skutečně potřebuje. Většinou je to módní záležitost. A když ten člověk, který potřebuje, tak ji musí mít, o tom žádná. Ale je tam 90% lidí, kteří prostě užívají, protože něco. A dneska už jsou data velmi jako validní a robustní, které říkají, že po několika letech bezlepkové diety, pokud nesuplementujete nebo nenabohatíte jídelníček o potraviny, které jsou jakoby bohaté na ty mikronutrienty, které chybí pak při té bezlepkové dietě, tak se dostáváte do deficiencí. Je to řada vitaminů, minerálů a tak dále. A ty studie byly skutečně publikované. A to ty sportovci prakticky netuší. Oni jsou na tomhle. To samé bezmléčná dieta, a to je taky takový velký fenomén. Nepít mléko, nejsme mléčné výrobky, protože jsme savci a mléko v dospělosti nepotřebujeme. Všichni se otáčí okolo tradiční čínské medicíny, která v podstatě zapovídá mléko, ale nikdo už neřekne, že to je proto, že 95% Číňanů má skutečnou laktózovou intoleranci, protože oni nemají laktázu, enzym, který štěpí laktózu. My ji taky nemáme tak, jak jsme ji měli, když jsme se narodili, ale ve střední Evropě a v severní obzvlášť, tam zkrátka lidé mají mnohem více laktázy, než zrovna v těch asijských populacích. Takže ono se to nedá přebírat. Nebo vemte si, máte jeden typ diety v uvozovkách, to je taková ta raw dieta, že by se měly všechno syrové. A na druhou stranu máte právě tu čínskou a ta říká, že v žádném případě nic syrového, všechno musí být vařené. A teď se v tom plácáte a říkáte si, tak tyhle říkají, jak je to zdravé, tyhle říkají, jak je to zdravé. Správné je mít super pestrý jídelníček. To je taková tradiční japonská dieta, nebo prostě japonský jídelníček, kdy říkají, musíte mít 30 různých druhů potravin na jídel, abyste prostě naplnili ten požadavek na příjem všech těch mikro- a makronutrientů. A pak to jakoby dáte. Takže u nás to je tak, že přijde sportovec, ale to máme všichni, i jiné sportovci. Máme jídenčí, které jsou monotónní, fádní, stereotypní. Je to proto, že máme něco rádi. Většina z nás má to, čemu se říká v psychiatrii, tomu říkají neofobie, že zkrátka něco nového, tak to nechci, ještě by mi to nechutnalo. Děti to mají obzvlášť. Přijdou prostě do mateřské školky nebo do školy a nevaří maminka, tak dostanou něco na talíř. Většinou to není od michelinského kuchaře, takže to tak nechutná, oni to nechtějí a vypěstují si odpor vůči tomu. No, takže tohle všechno vede k tomu, že se nám smrskává jídelníček. A chodíme nakupovat do stejné sámošky, nabíráme ty potraviny ze stejného regálu, už se nedíváme ani, co mají vedle, máme to rádi a takhle snídáme, když jsme na tom dobře, tak snídáme cereálie, ale většinou to je tak, že si koupíme jednu pixlu a než ji sníme, tak jíme pořád to a pak natřeme tu druhou. To je všechno špatně, jo? Takhle by to být nemělo. No a je to skutečně těžké o tomhle přemýšlet. Já říkám sportovcům, musíte přemýšlet den dopředu nad tím, co sníte a každý týden musíte mít přehled o tom, co máte doma, abyste v podstatě mohli vařit tak, jak je zdrávo. Takže ty dietní plány, jakože různé, v podstatě nejsou správně. Keto dieta, no to už ve sportu vůbec jako ne, jo. Jakože bez sacharidu se prakticky neobejde sportovec, jo. Takže jako byla doba nedávná, ještě před pár lety, kdy takový ty low carb diety byly velmi populární i ve sportu, ale to vůbec neplatí dneska. Dneska, když už se doporučují, tak pro ultra dlouhé sportovní výkony, čím se rozumí 9 a více hodin. Takže ani na havajského Ironmana se to nevyplatí. Jo.
Tak to už pak skoro na nic, jako minulý host tady byl Miloš Škorpil, tak ten jediný, pro to by to trošku platit,
jo,
mohlo.
To pro ně by to mohlo platit, jo.
A ještě jeden fenomén mě zajímá, který teda z toho, co já jsem kde vyčetl, tak je takový, na kterým se nejvíc ještě odborníků zhodne, a to jsou přínosy přerušovaných půstů. Mm-hmm. Jaký je zase váš pohled na tohle?
Ve sportu nebo obecně?
Pojďme začít obecně a pak u těch sportovců zase bude specifičtější.
No, jakože to je velmi, jak bych to řekl, jak populární a má to i svůj racionální základ, tady ten jakoby typ vlastně stravování. Říkají tomu intermitentní hladovění také a víme, že ještě třeba říct, to je taky hrozně zajímavé, to je z té běžné populace. Existují obří studie, které porovnávaly, jak účinné jsou různé typy diet, skutečně diet. Jo. Jsou různé diety pojmenované po různých lidech, kteří to nějaký Atkinsonova diet taková známá, že jo. A srovnávali, jak jsou účinné. A zjistili, že prakticky, když přijde, my tomu říkáme naivní člověk, pacient, to je jedno, naivní neznamená, že je naivní mentálně, ale že nebyl doposud vystaven žádnému takovéhle intervenci dietní. Prostě jedl si, co chtěl. Tak když mu dáte nějaký stravovací plán, jakýkoliv, i ten, co je prostě považován za nezdravý, tak on vám zubne. Protože prostě má ten plán a ví, že si to musí hlídat. Nemůže jíst, co jedl předtím a vždycky, prakticky vždycky zubne. A to je pak argument pro ty, co... Jako,
funguje to.
No, funguje to, přesně tak, no. Ale nikdo neřeší, jestli to je udržitelné a tak dále. Takže i z tohohle pohledu intermitentní hladovění, ty přerušované půsty fungují. Jak moc je to zdravé, to záleží také na životním stylu toho daného člověka a na jeho dalších věcech. Jo. My víme, že třeba tento typ stravování je vhodný pro některé neurologické nemoci. Jo, tam se to také prokazuje. Lidé s metabolickým syndromem na tom skutečně hubnou a dlouhodobě jim to přináší efekt. Nicméně pro sportování to vhodné teda v žádném případě není. Jo. Jako my bychom si přáli, aby sportovec nejlépe prostě nepřetržitě přijímal nějaký zdroj energie, aby neměl žádné výkyvy glykémii, aby prostě nejlépe měl nějakou žilní linku a tam mu kapalo něco. Ale ve finále také to vypadá třeba v profesionální cyklistice. Já si vzpomínám, jak na BBC Sports News asi před 4 lety publikovali jídelníček Chrise Froomea. On vyhrál Vueltu a oni mu prostě předhazovali, že to je proto, že prostě to nebylo úplně čistý a že není možné, aby takhle. On říkají, ne, to on jezdil za tým Sky tenkrát. To je proto, že my máme skutečně propracovaný vlastně celý systém toho, jakým způsobem se má přijímat prostě ty zdroje energie během toho závodu. On tam vyhrál v té, to nebyla Vuelta, to bylo Giro d'Italia, když vyhrál. A on tam vyhrál nějakou horskou etapu, čímž vyhrál celý závod, jo, protože jim ujel prostě strašně moc. A oni opublikovali, jak ho vlastně krmí, v podstatě krmí. Každých 20 minut měl prostě přesně definovat, co má sníst. Přesně tam věděli, jak vypadá profil té tratě, věděli, s jakými vaty to musí vyjet, aby jel tak rychle, jak si, jako, aby to bylo reálné a co musí sníst, aby to na těch vatech ujel. A také to měl prostě na těch 6 hodin a on to prostě dělal. Nejdřív mu dávali ty zdroje, ty domestici, ale on všem ujel, tak mu to dávali pak z toho auta. No a to je ideál. A teď mu řekněte, a teď budete na intermitentním hladovění. No to nejde, že jo. To prostě neujede ani ten první kopec. Takže pro sport se to vůbec nehodí. No.
A už se nám chýlí čas, tak jenom poslední dvě otázky, které dávám všem hostům, kteří tady jsou. Je nějaký host, kterého byste mi doporučil, kterýho by bylo zajímavý si vyspovídat?
No, když já nevím, koho jste tady měli.
Kdyby náhodou jsme ho už měli, tak řeknu.
A má to být sportovec, nebo...
Vlastně kdokoliv zajímavý.
Kdokoliv zajímavý. Michal Krčmář.
Aby jsme tu pivní kauzu probrali
klidně,
po nějaké době.
Ale nejen tu. Já myslím, že on má hodně co říct. Je velmi jako erudovaný a má vhled do toho a spousty věcí ze své sportovní praxe a tak.
Super, děkuju moc rád. Michala tady uvidím. A ta poslední otázka je, ať z toho vlastního sportu, nebo teď z toho častého potkávání se sportovci, co za vás je jedna vlastnost, kterou sport učí a je výborně použitelná i mimo sport, třeba pro běžný život?
No, to je správná otázka a na to mám poměrně jasnou odpověď, nevím, jestli je správná, ale myslím si, že to je cílevědomost, motivace a prostě taková ta touha jít za cílem a to... Já jsem ze sportovního gymplu a vlastně všichni moji spolužáci, jako pár jich bylo na olympiádě, ale zdaleka ne všichni, většina prostě dělali vrcholově sport, ale všichni se chytli v tom životě. Perfektně v podstatě. A ne, že by vystudovali, já nevím co, ale prostě skutečně dosáhli na těch svých postech, nechci říct, že úspěch se blbě měří, ale prostě jsou skutečně úspěšní. No. Takže myslím, že tyhle ty vlastnosti.
Super. Díky moc, jak za tu poslední odpověď, ale za celý velmi poučný, ale i záživný povídání. Díky.
Taky děkuji za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.